Boas noites a todas e a todos. Benvido novamente ao segundo ciclo de cinema en galego. Quero vos apresentar a persoa que hoxe nos acompaña, director de cine, Xan Leira. Básicamente, dicer del que é unha persoa de ideas, de compromiso, é un poeta, e este último rasgo sempre se acompaña a persoas con moita sensibilidade, como este caso. Agradecemos a túa presenza, espero que te sintas cómodo. E, por último, citar entre os seus traballos aportacións no filme como Castelao e Os Irmáns da Liberdade, Os Fillos de María, Crónicas da Galiza Mártir, Crónicas da Represal Lingüística, Crónicas de Silencio Sal e outros moitos. E porteño, antes falábamos da súa idade, creo que ten 21 anos. Então, me pido, vai a facer unha pequena presentación do filme que vamos ver.
Boas noites. Esta película, en Patagonia Utopía Libertaria, é unha película que fixen por primeira vez no ano 97. O ano pasado tive a necesidade como autor de voltar sobre a temática e poder facer unha nova interpretación sobre os feitos que nela suceden. Esta película basease na vida dun emigrante galego, dos moitos que hubo a finais do século XIX e comenzos do XX, que foi, en este caso, Argentina, para logo trasladarse a Patagonia Austral Argentina. Esta emigración, non solamente a del, sino a de todos os nosos antepasados, estaban enmarcadas no que era o proceso de urbanización do mundo, o proceso de concentración capitalista propio da Segunda Revolución Industrial. E esta man de obra galega, en este caso, que iba a eses procesos de industrialización, evidentemente non solamente iban a traballar, sino que tamén levaban nas súas alforxas, tamén levaban ideas. Antonio Soto Canalejo era un mozo cando emigra por segunda vez a Argentina. Ele é nacido en Ferrol, e dende neno coñeceu o que era a loita sindical en Ferrol, nos asteleiros. Coñeceu o que eran as ideas do anarcosindicalismo. Hai que ter en conta que a comezos do século XX, ter 12 anos como mínimo, xa era idade de estar traballando, xa facía prácticamente anos, ¿no? Os nenos traballaban dende moi noviños. Polo tanto, a percepción da explotación era xa patente en este mozo que emigra a Argentina, que ali, cando chega, incorpórase ao movimento sindical anarco-sindicalista, que protagoniza un feito que se dá por chamar a Semana Trágica, tamén como a que hubo en Barcelona. Ali tamén hubo unha Semana Trágica donde matan a unha serie de obreiros. Na propia capital argentina, nese contexto da Semana Trágica, se desenvolve un pogrom. Sabedes que un pogrom é unha matanza que se practicaba na Rusia zarista contra os xudeos. Por que? Porque tamén en Argentina se consideraba que os xudeos eran sectores extranxerizantes, como decían eles, ¿no? Sectores maximalistas, que iban a subvertir a orden establecida da Argentina, unha orden establecida, evidentemente, establecida pola oligarquía anglo-argentina, que dominaba e controlaba aquel país como se fose a súa facenda. En esa contradicción entre os obreiros, entre os operarios que chegan a esa Patagonia austral argentina e esa oligarquía anglo-argentina, é que o ámbito no que se desenvolve esta película, esta historia deste galego que foi a Patagonia de unha outra maneira tamén a la búsqueda da súa propia utopía e da súa propia liberdade. Eu aquí me quedo, en todo caso, se do vos interese, podemos falar algo sobre a película. ¿Sí?
Pues agora, se vos parece, temos a ocasión de falar co director deste filme tan Eu diría que tan maravilloso, porque francamente describe un episodio que Galiza estivo aí presente, non? A través de esta persoa. E, en fin, as persoas que estesen interesadas en preguntarle algo ao director do filme se alegra, pois, adiante. Temos unha única oportunidade, sabedes que é difícil que veña aquí, ten moitos compromisos.
Bueno, sin pasar.
¿Cuál fue tu motivación para presentar este filme?
Mira, a motivación de facer esta película de unha outra maneira está vencellada a motivación que teño para facer cine. Eu quero facer un cine moi dende a nosa historia, moi dende nós. Eu, como fillo da emigración, nacido fora, sempre tiven moita motivación por coñecer, digamos, a nosa historia. Eu resistíame a pensar que os galegos únicamente servíamos para servir as mesas ou para abrir portas dos hotéis. Eu pensaba que por riba e por baixo dese tópico tiña que haber un pozo histórico que levase a que centos de miles de galegos tivesen que marchar. Nesa motivación é que eu centro a miña cinematografía, a miña obra, a miña creación. En tanto en canto procuro coñecer máis e mellor a miña identidade. Lamentablemente os galegos, pola nosa historia e fundamentalmente pola tragedia do levantamento fascista do ano 36, evidentemente a nosa historia queda truncada e queda na imposibilidade de facer unha interpretación da nosa historia moderna, democrática e plural, porque o fascismo evidentemente destruiu todas as potencialidades que de unha outra maneira habían agromado ao redor da Segunda República. Polo tanto, eu, nacido en Buenos Aires, sempre tiven esa cuestión da identidade como a esencia e o norte do meu traballo. Cando eu tomo a decisión de vir a vivir aquí a Terra, a Galicia, cuestiónome desde onde producir, desde onde crear, e eu, evidentemente, tomei a decisión de crear en función da búsqueda da miña identidade, que é, de unha outra maneira, traballar ao redor da nosa identidade. Os galegos carecemos de unha épica, carecemos dunha elaboración da nosa historia que de unha outra maneira nos poña en igualdade de condicións con outros povos do mundo que viviron feitos semellantes, parecidos, próximos aos nosos. Eu comparo a nosa historia coa historia, por exemplo, dos irlandeses que emigraron masivamente e que de unha outra maneira fixeron de Estados Unidos o seu ámbito natural de desenvolvemento. De unha outra maneira, os galegos fixemos de América, no conxunto de América, dos países americanos, o noso ámbito tamén de desenvolvemento. Pero volvo a tragedia e volvo á fractura do 36, non puidemos desenvolver maduramente o que era a nosa identidade como povo e proxectarla dignamente cara a fora. A miña búsqueda é esa, a motivación que tiven para facer esta película ten que ver porque eu vivindo en Buenos Aires fun a ver esta película La Patagonia Rebelde, no ano 74, eu tiña 19 anos, creo. Eu era militante comunista, recén chegaba a democracia argentina, empecé a militar con 13 anos na clandestinidade, entón, claro, digamos, na clandestinidade todo tanto personal como colectivo, queda aplastado, queda mimetizado con oscuridades, ¿no? Con silencio, con anonimato. Entonces, claro, yo cuando voy a ver esta película, que fui a ver con otros camaradas, entonces, claro, yo quedé fundamentalmente orgulloso porque era un galego quien dirigía esta folga, ¿no? Entonces, claro, yo sentíme dignificado en esa condición de neno, o de joven, ya no era un neno, era un joven, era un mozo con 19 años. Entonces, claro, yo sentíme absolutamente reparado en mi identidad. Entonces, cuando vine a vivir a Galicia, fui en esa búsqueda de perfil profesional, fue una de las primeras cuestiones que tomé, fue hacer una película sobre este feito y sobre esta persona, ¿no? Era una manera de afondar más en una cuestión identitaria y de recuperar as vivencias de muchos galegos sotos que hubo en el mundo. Afortunadamente para nos, o para mí, que estuve en esta búsqueda de mi identidad y a topar espejos donde reflectirme con orgullo y con dignidad, atopé muchos galegos sotos por el mundo, ¿no? Verdaderamente cada vez síntome más orgulloso, sanamente orgulloso, do que a nosa condición de galego no mundo, porque evidentemente os galegos non solamente fomos a servir mesas ou a abrir portas, fomos a construir outros mundos, fomos a construir eses mundos que non nos deixaban construir aquí. Eu penso que ali está un pouco o enriquecimento que facían todas estas persoas, e me vou un pouco por outros ámbitos, o enriquecimiento personal que hacían estas personas que emigraron a fines del século XIX, comienzos del XX, y que retornaban a tierra. Esa era la dinámica espiritual y real de nuestros hombres y mujeres que emigraban a las Américas, era siempre ir para voltar. Entonces, claro, esta gente, los que voltaban con aprendizajes democráticos, voltaban con aprendizajes de ciudadanía. ¿Por qué? Porque aquí eran súbditos, aquí no tenían derechos, solamente tenían deberes de servintes, ¿sí? Entonces, esta gente retorna a tierra con un aprendizaje de ciudadanos, con aprendizaje de democracia, con ejercicio sindical, y a partir de allí también está, desde mi punto de vista, o enriquecimiento que vive Galicia con las ideas republicanas y galeguistas desde comienzos del século XX, ¿no? Porque de una u otra manera, toda esa playa de hombres que de aquellas datas conformaban esa pequeña burguesía galega, de una u otra manera fueran personas o familias que fixeran da migración o seu ámbito de desenvolvemento. Entonces, las motivaciones que tiven están enmarcadas un poco en todos estos aspectos, ¿no? Fundamentalmente, o que a miña búsqueda da miña identidade y esa paixón que teño por la nuestra historia, porque bueno, es una historia que ainda tenemos mucho que contar, ¿no? O que pasa que claro, tenemos la que contar desde nos, desde a nuestras particularidades, desde a nuestra cultura. Somos un pueblo, somos una tribu, y yo creo que tenemos que aprender a contar a nuestra historia como tribu, ¿no? No podemos contarla como si fuésemos madrileños o catalanes o franceses. Somos a tribu de los galegos y tenemos que contarla, desde mi punto de vista, tenemos que contarla en esa clave, ¿no? O sea, de defender ese sentido colectivo, comunitario, social, solidario. Pienso que a manera de entender a nuestra historia es contar a historia desde nos y desde nuestras particularidades. Ese es, para mí, un aprendizaje verdaderamente, más que una enseñanza. Para mí, hacer estas películas es afondar una ignorancia, y afondar una ignorancia a partir de saber las personas, que sea o meu outro objetivo, que e recuperar a memoria viva das persoas que viviron os feitos e darlle o protagonismo que eu penso que é fundamental, porque como penso e quero crear dende o concepto de tribu, e as tribus movémonos dende a oralidade, entón eu quero que as miñas películas de unha ou outra maneira formalmente reflictan esa esencia que eu creo que nos identifica, ¿no? Somos un pobo de transmisión oral e eu quero cada vez máis que todas as miñas películas reflictan esa estética expresada por persoas maiores que de unha ou outra maneira nos dan o seu saber, a súa vida, a súa vivencia, a súa intimidade expresada coas súas palabras, cos seus saberes, coas súas experiencias. Eu cada vez máis trato de ser un intermediario, ¿no? entre eles, a súa historia e vos, ¿no? Que sos de esos destinatarios do traballo.
Sí, mira, esta mellor é unha visión miña, propia e subjetiva de hora de ver a película, ¿no? Pero máis ou menos chegando a mitad ou así da película, dame a miña sensación de que se transforma durante un bocacho en o que a figura del, ¿no? E máis que a figura, non sei, me resulta, chegado un momento, algo ambigua. Uh-huh. O sea, a súa posición, os seus feitos, digamos, a hora de... E teño así a sensación, a mí non me gusta definir, ¿no? Uh-huh. Pero teño así, por decir algo, ideas libertarias e tal, e de súbito chegar así a mitad do filme e tal, empeza así a debilitarse un pouco o que a figura da persoa que, digamos, de alguna maneira, creo, pues, está aí pues, a primeira mitad da, uh-huh, do que o documental, pues, defendida, ¿no? De lo que ocurre ali, de todo, da masacre, de, bueno, todo iso, ¿no? E chega un momento que, non sei por qué, a mí me parece un pouco ese punto ambiguo, ¿no? Que acaba de alguna maneira desembocando xa do que é a súa vida final e tudo demais. E claro, tú comentabas de que fixeras o documental sobre todo polo tema da identidade, de, bueno, eso de que era un galego, de que de alguna maneira, pues, para significar que a xente que vai polo mundo, que emigrou, que estuvo por aí, que non solamente pois, ponía copas ou facía outro tipo de traballo e máis tal, sino que fixe outro tipo de cousas, pois a dignificación ao mellor desta persoa, desde o meu punto de vista, aí hai un punto que a mí me pareceu así, pois debilitouse un pouco, de alguma maneira, como vexo eu, non? E entón, te quería comentar si de alguma maneira tú querías expresar ou mellor que tú positivo meu, querías expresar algún tema pues, que cosea o tema libertario ou querías de alguma maneira non sei, ou é unha interpretación miña ou...
Sí, mira, vamos a ver, evidentemente eu creo que a tua lectura é correcta, digamos, a película ou esta historia ten unha carga que é alrededor das loitas da folga, ese é o centro, digamos, de tanto deste home, da súa vida, como a vida da maioría das persoas que xiraron alrededor deses feitos. Logo ven, evidentemente, unha vida que, claro, que é unha vida de unha fuxida constante. É unha vida de unha fuxida constante, de desgracias unha tras de outra, onde a soedade deste home, a soedade deste home é tan grande que pouco a pouco vai perdendo enerxía e capacidade para recuperar esa tradición, a súa propia tradición de loita. Hai que ter en conta, dende o punto de vista histórico, que as ideas do anarcosindicalismo tamén, digamos, en ese Ecuador do que ti falas da película, se ubicamos en unha liña de tempo dos anos 30, 40 e pico, tamén as ideas do anarcosindicalismo van esmorecendo, no que é a base organizativa, o que é o pulso das organizacións anarcosindicalistas.
Sobre todo no Estado español.
Sí, sí, pero normalmente en todos lados, digamos, é unha praxis política que vai, desde o punto de vista organizativo, vai diluíndose, sí, no de venir de aqueles anos.
Si, sí. Non é diluíndose, quero dicir que en Rusia machacado, en o Estado español machacada, en Argentina machacada.
Sí, 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 sí.
Que diluirse para mí non é a palabra, pero bueno.
Ben, bueno. Era, entón digamos que o desenvolvemento da película e da vida deste home, porque ten que ver co que ti dis, a persecución fai que as persoas non sempre teñan as respostas que si se poden ter dun xeito colectivo cando a organización ou elemento cotidiano do traballo pode reunir a moitas máis persoas e pode fortalecer ao colectivo en función das súas respostas sindicais e todo iso. Entón, a vida del vai, a súa enerxía vai perdéndose, vai tendo problemas de tipo físico, de tipo familiar, e entón ali é donde evidentemente a tensión tanto vital como a tensión da miña película evidentemente pasan a outro ámbito. Pasan ao ámbito en que tamén este home empeza a cambiar as súas interpretacións políticas. El vai virando hacia posicións próximas ao Frente Populismo, ao comunismo en Chile, ao socialismo, pero sempre como unha persoa expectante e que con respeto asesora a aquelas persoas que se poidan achegar a él. Hai condicións que son condicións persoais, el casa en segundas nupcias con Dorotea Cárdenas e esta muller lle exixe un pacto de silencio co pasado, ¿no? O sea, as cousas tamén teñen esas outras lecturas, que son as lecturas vitais e íntimas, e a partir de ali a vida deste home cambia rotundamente. Tamén hai que ter en conta de que os anos deste home xa non son os 20 anos ou 20 poucos, 21 cando dirixe esta folga sobre ellas. Entón, bueno, aí hai varios elementos que fan que eu, digamos, evidentemente teña que acompañar de unha outra maneira, non esa decadencia, pero sí ese cambio na súa propia vida.
¿Sí? Aí, digamos, o principio fala de unha maneira bastante global, toda a problemática, se vai na introducción a nivel, pois, a segunda revolución industrial que estaba vendo, todo, e o chegar aí, pois, se individualiza de unha maneira. A min, o da identidade, en xeral, pareceme ben, non? Pero hai unhas certas ideas que parecen que van máis alá da identidade dunha tribu, sino de todas as tribus do mundo, de alguna maneira, non? E, non sei, eu como tendo esas ideas e demais, pois creo que certas ambigüedades ou certas lecturas que se poden facer a través de... Eu descoñezco realmente este caso e demais, pois certas lecturas ao visionar a película, desde un punto de vista, poden facer que xente que vexa a película, o documental, asocie, ou mellor estou equivocado, pero asocie certas ideas a certas actitudes, e ou mellor se ven reflexadas nesta persoa, da que non teño nin idea realmente, máis que este documental que acabo de ver. Entón, iso é o que me preocupa a mí un pouco, ¿no? Ese tema, simplemente.
Creo que podes opinar vos sobre eso, ¿no?
Bueno, supoño que é normal a hora de o falar dunha persoa, personificar de alguma maneira, supoño que será lógico que pues que algo moi colectivo, moi tal. Que...
Claro.
A película de Sobre dos temas que te quedan enlazados son moi distintos. Un é sobre un sindicalista, chamar así entre nosotros, e outro sobre a má chamada loita de clases. Se supón que a loita de clases que siguen equilibradas, para mí unha forza é que nunca hubo equilibrio entre a oligarquía e o proletariado. O proletariado somos os que máis abundamos na sociedade humana, sin embargo, a oligarquía, pois é a que non o é. Sobre Antonio Soto, pois é verdad, só conozco do que vin aquí, e lei de facer unha crítica. Un bo líder se enfrenta ás últimas circunstancias no momento. A min non me tuve que ser mártir, pero se outro non morreron na loita, que non se protagonizou, pois o mellor non tiña que haber fugido. Pero bueno, iso é unha cuestión que de aí non é único e outros morreron na loita e outros fugiron, evidentemente. Non se pode criticar iso, simplemente é unha situación. Quero resaltar, para mim, o que máis destacaba na película, se digo, é a loita má chamada de clases, que sigue existindo nas mesmas condicións, nos mesmos termos, hoxe na actualidade, en distintas partes do mundo ou na maioría do mundo. Só temos os exemplos non só de Latinoamérica, sino nos países asiáticos, como China, como Corea e outros países desas zonas, donde a clase obrera é totalmente explotada, é perseguida e é asesinada. Eu teño conhecimento de que, por exemplo, en Colombia, se me dá a cabeza, simplemente traballadores que destacan un pouco na loita sindical e reclaman direitos que aquí nos parecería, bueno, pois, algo normal, ali son eliminados, non desta forma por os militares, pero sí por xente que está pagada, de algún xeito o termo xente, asesinos e sicarios que exactamente que están pagados e que se eliminan. Teño cifras que creo que no ano de 2005 morreron máis de 2.000 personas nesas condicións en Colombia. E nos outros países asiáticos poden suceder exactamente igual. Aquí, no que chamamos primeiro mundo, un mundo civilizado, as condicións dos traballadores, a vez, son peores. Hai tamén, existe aquí, en todos os sectores de producción, un esclavismo, xente que traballa por un salario mínimo e que traballa cantidade de horas, e se non o queres así, están 1.000 a porta esperando, ou 2.000. Entón, é un xeito tamén de esclavizar e de explotar a xente, e, do momento que se lle quita o pan, evidentemente, pois a xente non lle queda outro remedio. Por iso que me gustou o que é a película, pero, bueno, trata sobre un tema que nós o temos aquí tamén. Nas nosas portas e fora das nosas portas. Con mesmos termos, exactamente igual.
Sí, eu cando volvín a facer a montaxe desta película, o ano pasado, o fixen fundamentalmente coa idea de afondar un pouco máis en estes aspectos, ¿no? En amosar de unha maneira indirecta que ese proceso de globalización de finais do 19 e comenzos do 20, igual ao que hoxe se está vivindo no mundo, coa diferencia de que hoxe hai menos axentes sociais que diagnostiquen, digamos, esa situación e que enfrenten este proceso de acumulación capitalista como si o había en aqueles anos, ¿no? Ese é casi un pouco o sentido desta nova montaxe.
Penso que a loita só a ganaremos os proletarios os que estamos por cambiar unha sociedade que non funciona, que é totalmente capitalista e como tal só o pensan nos cuartos, non somos simples máquinas de producción, se non producimos non valemos, e penso que só cambiará por unha evolución individual despois que se transforme en colectiva, unha evolución intelectual. Mientras no se vaya a cambiar, porque por la vía de la fuerza le vamos a perder. Entonces tienen las armas y evidentemente cuando ve que la cosa se levanta armas, pues se tampoco dudaría en sacar al ejército. Si hay una revolución aquí en este país o en cualquier país de Europa, si no digo en un país mal llamado, mejor tercermundista, no dudaría en sacar también al ejército. De hecho, que la policía que especial que teñen, un señor ser especial ou a Guardia Civil, e todo eso, é ser situé, evidentemente, e o sacan, se con eso van contendo o tema, vale, se non o sacan, as outras forzas. pero creo que solo se producirá ese cambio por salir como una evolución intelectual de un individuo que se transforme en una evolución colectiva, pero de eso creo que no nos vamos a recordar, desgraciadamente.
Muy bien, ¿más ideas o preguntas?
Que... Sí, mira, la propia sentida que me voy a dar a los acontecimientos, porque está ya figurado un historiador, los Ritches, ¿no?
Mira,
como era migración también, los inmigrantes galegos, policiales.
No, evidentemente esto hasta que no es Osvaldo Bayer quien recupera esta historia a partir de su investigación es un tema desaparecido, ¿no? Una historiografía oficial, por supuesto, desaparecido una cultura y unas tradiciones argentinas, unas tradiciones sindicales inclusive. Hay que tener en cuenta de que este es un suceso que pasa en el extremo sur, normalmente as capitais dos países, es como que o importante é o que pasa dentro de esa capital e non o que pasa afora. Entón, era una historia silenciada, era una historia que estaba perdida no tempo, hasta que Osvaldo Bayer empeza con esta investigación y cando fai a película é ali cando esta historia empieza a ter significación, magnitude e empieza a ser un dos feitos sindicais máis importantes que hubo tanto na Argentina como no resto de América Latina.
Bueno, simplemente decir que positivamente me parece estupendo que se rescate esta historia y que realmente
llegue
a saber
lo que ocurre y demás. También hay una frase que le llama la atención, la que decíamos antes, que a ella dice que a pesar de haber transcurrido tantos años, que se acusa igual en Argentina.
Sí, sí, sí.
O sigue mandando o denuncia, la clase estudiante, la clase rica, y los sindicatos están encontrados. Por eles. Aquí pasa un pouco isto. A nivel de España, os sindicatos que lideran, que son os que todos sabemos, tamén
sí, sí.
Están así.
Sí, sí.
Mira, nada, que simplemente gustaría que non es que esperamos que, bueno, que él realmente tiene una parte negativa muy importante, que fue lo feito de ter abandonado a su primera familia, lo que a mí me parece muy significativo, prometiéndole a su hija mayor que voltaría cuando pasase un año y tal. Que yo considero que eso es muy importante, porque un neno, ¿sabes? Que o seu pai o traicione, que creo que, no sé, es muy malo. O por eso, que a mí, ¿sabes? Esa, bueno, este efecto también empaña bastante de su figura.
Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver, eu, digamos, non son quen para defender situacións así persoais. O que hai, ás veces, que poñerse na pel das persoas. Poñerse na pel das persoas e poñerse na pel dun home que, queiras ou non, estaba derrotado. Estaba derrotado, estaba destruído, cargaba con una culpa dos seus compañeros asesinados. Entón, claro, ás veces hai cosas que pesan moito na historia das persoas e que forzan a tomar decisións que van absolutamente en contra dos principios, ¿no? Postos a falar de intimidades, ni na filla Isabel Soto, que é filla do segundo matrimonio, ni os fillos do primeiro matrimonio, porque logo eles coñeceronse, para eles era imposible entender e comprender a actitude e o comportamento do pai. digamos, transcurridos os anos. Por que? Porque tiñan esa imaxen de home entrañable, afectuoso, cálido, contenedor, ¿no? Entón que ambas partes entenden de que a esa decisión tivo que ser froito de alguna situación, digamos, muy forte, como para que ese home que promete retornar, para ese home querido, ese bo pai, fixera o que fixo. Entón, claro, bueno, estas cosas pasan, ¿no?
¿Qué de esta figura te gustaría hacer aquí en Galicia? ¿Qué de él te gustaría tener aquí en Galicia o hacer de la lucha, si es que quisiera hacer la lucha?
¿Qué de él hacer eu, dis?
Sí, si te gustaría o que valorarías de él, que tú crees que sería necesario luchar o defender.
Bueno, eu creo que a miña película expresa o que eu sinto, ¿no? Cando elaboro este final donde a xente cuestiona a orden establecida, cando a xente reflexiona de que as cousas siguen igual e que non hai axentes sociais que respondan a iso, cando Isabel di que a ela lle gustaría que hubiese moitos Antonio Sotos, a mí tamén. Entón, digamos que esa é a miña, tamén é a miña bandeira, o sea, que haxa moitos Antonio Sotos, e eu creo que pode haber moitos Antonio Sotos en tanto en canto sigamos reuníndonos ao redor deste tipo de cousas, ¿no? Digamos, eu creo que estas son as cousas que fan que poida haber en moitos Antonio Sotos e o gallá que non deixen abandonados aos fillos, non? Porque eu que son pai entendo o significado dese abandono, non? Claro, para mí xa Antonio Soto é como da familia, porque aparte son amigo da súa filla e por moitas outras cousas, digamos, eu son da familia, o sea, que falar dele como falar do meu avó. Entón, podo comprendelo en esa complexidade que é a vida e que é a vida que el tivo, ¿no? Non é fácil, a veces, entender a vida destas persoas en aqueles anos onde a soidade, na derrota, tamén na descomposición deses corpos políticos aos que un estaba vencellado, e ser constantemente perseguido pola policía dun país, de outro país, ¿no? O sea, este home evidentemente viuse absolutamente só na vida, e respondeu como respondeu, evidentemente. Por qué? Porque hai que decatarse de que a persistencia da represión policial, tanto de Argentina como de Chile, era moita. A metodoloxía represiva que había en aqueles anos era moi intensa. Digamos, a violencia que exercía o poder era feroz. Entón, claro, ás veces podes tomar decisións como es deixar a túa familia ir na procura do benestar, que era a súa idea, para logo voltar e darlle o beneficio, darlle a vida, o benestar que os seus fillos e a súa maior requerían. Él evidentemente deixou a súa muller e aos seus fillos no hotel, na casa do seu sogro, o sea, deixou máis ou menos a súa familia cuidada, ¿no? Entón, digamos que, bueno, non é fácil, digamos, para estes homes xuntar o que é a construción dunha familia con co que é a loita, co que é a exposición pública, porque claro, a exposición, a militancia tamén vai en contra da familia, ¿no? Entón,
pero eso, exactamente, a mi parece que que non buscaba o ben común o ben dos compañeros. Buscaba, sabes, o seu benestar individual. Sabes, cando el dixo, bueno, non se le pode achacar o feito de que non hubiera sido mártir, senón que se escapara. Pois pues, eu creo que vale, que tamén, que tivo sorte, non? Mas... non sei... tamén, non sei... A ver, que despois os ametes todo o crítico e tal, e tamén... pois comprendes que te contextualizas, non? Cando es, bueno, para me refiro da familia. Cando menos, bueno, era máis complexa a comunicación antes, e tamén, sabes?
Eu non sei se era... que personaxe era que dicía cada un ten as súas razóns, aínda que non teña razón. Unha coisa... é a modo e tal. Eu, se me permitides un minuto nada máis, agradezo a vosa presencia, a túa presencia, e a modo de epílogo, Carmo López escribeu no blogo da Esmorga este texto, como outro día no blogo da Esmorga, que non existe. Merece unha homenaxe á vida desta persoa. Agora só fica unha imaxe, textos, ideias, fotografías e pensamentos. Mas algunha vez, Caro Soto, foste amigo, homen, partillaste amor e desencontros. Lémbrate que nao está o só. Moitas persoas con a súa militancia, con a súa forma ou xeito de entender a vida, con a súa atitude continúan o mesmo traballo. Son povos na Argentina, nos Estados Unidos, na França e tantos outros. Países que buscaron e procuran o mesmo, con igual vixencia, quase desde o inicio da humanidade, mas con especial relevancia desde que, lamentabelmente, pensan as persoas que a terra é súa e nao de todos, até esa última flor do acantilado. Posibelmente, sen certeza, a Argentina, a Patagonia e as súas xentes e o seu proletariado son herdeiros desa boca sao por sermos libres. Seguro que agora estarás entre as terras da Patagonia, entre galegos, entre anarquistas e sindicalistas, con as armas cargadas de amor contra os tiranos, que sempre son os mesmos. Desde Esmorga, enviámoste un beijo.